Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 5-may, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari.
Turkmanistan'da Özbekler basam umman azı Özbekler'de nime yok. Kitap diyen derse yok. Özbek mektebi yok. Şu muamma cüze katta muamma onu kıladı mı yok mu bilmedim lik.
Turkmanistan Prezidenti Kurbanqulu Berdimuhammedov resmi tashrif bilan Toshkentga keldi. Turkmanistan'da 700 mingga yaqin Özbeklerinin bugungi hayoti qanday kechmoqda? O'zbekistonning Vodil qishlog'idagi o'zbek fuqarosi uyiga qirg'iz chegarachilari bostirib kirishgan, Buxoro arg devori noto'g'ri qilingan restavratsiya bois qulab tushgan.
Я был свидетелем, когда стена упала, я через час там был, просто мой дом рядом.
Усама бин Ладен o'limi o'zbek matbuotida yoritilmadi.
Bu o'lim bilan bog'liq gaplarni, nimalarni berishdan O'zbekistonni o'zining jurnalistlari, muharrirlar cho'chiydi.
O'sh va Jalolobod o'zbeklar yetakchisi Qodirjon Botirov iyun voqealarini o'zbeklarga qarshi qaratilgan genotsid deb atadi.
Genotsid bo'lganini bu mezdarodni komissiya nimagadir genotsid bo'lganmasa deb aytib ketyapti. Bizni albatta bu ta'jiblantiradi.
Tafsilotlar bilan eshitirishimiz davomida tanishasiz. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'sh va Jaloloboddagi xunrezlik ortidan xorijga ketishga majbur bo'lgan Qirg'izistondagi o'zbeklar rahbarlaridan biri Qodirjon Botirov mamlakat janubida o'tgan yil iyun oyida ro'y bergan hodisalar bo'yicha xalqaro komissiya xulosasini ijobiy baholadi. Komissiya 11-13 iyun kunlari O'sh va Jalolobodda uyushtirilgan hujumlarni insoniyatga qarshi jinoyat sirasiga kiritish mumkin degan xulosaga kelgandi. Ozodlik bilan suhbatda janob Botirov komissiya xulosasi borasida shunday fikr bildirdi.
Haqiqat oz bo'lsa-da yuzaga chiqdi-da. Bu biz uchun juda bir qoniqarlik, yaxshi ish bo'ldi deb o'ylayman. Lekin bu genotsid bo'lganini albatta bu mezdarodni komissiya nimagadir bir yozmay ochiq punktda ko'rsatib, genotsid bo'lganmas deb aytib o'tib ketyapti. Bizni albatta bu ta'jiblantiradi. Meni nazarimda bu ochiqdan ochiq genotsid bo'lgan sababi bo'lib O'shda Jalolobodda qattiq tayyorgarlik ko'rilgan. Tasavvur qiling, bitta mahallada yashayotgan o'zbekdan boshqa millatlarning uy joylari hammasi soqqalinyapti. O'zbeklarga nisbatan adresovni, adres bo'yicha kelinyapti. Bu juda katta tayyorgarlik bilan ashu bitta guruh millatni yo'q qilamiz. Bo'lganda ham shu eng shahar markazlarida yashayotgan xalqni yo'q qilamiz, ochiqdan ochiq tayyorgarlik ko'rilgan ish bu.
Qirg'izistondagi O'zbekiston yetakchisi Botirov bilan suhbatdan parcha edi. Xalqaro tergov komissiyasi xulosasida halok bo'lganlarning 75% o'zbeklar ekani bildirilgandi. Qirg'iziston hukumati Finlandiyalik diplomat Kimo Kilinyun boshchiligidagi xalqaro komissiyaning o'shda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xulosasini rad etgan. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston hukumatini o'tgan yil iyundagi zo'ravonliklar uchun mas'ul shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Qirg'iziston rasmiylari 2010-yil iyundagi tartibsizliklar chog'ida inson huquqlarning buzilishi uchun mas'ul shaxslarni zudlik bilan tekshirishi va ta'qib etish kerak deyiladi tashkilot chiqargan bayonotda. Ayni paytda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay ham Qirg'izistonda ro'y bergan etnik zo'ravonliklarni taftish qilgan komissiya hisobotini olqishladi. Pillay xonim Qirg'iziston rahbariyatini hisobot tavsiyalarini amalga tatbiq etishni paysalga solmaslikka chaqirdi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti erkin matbuotning dunyodagi 38 dushmani ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatga davlatlar va hukumatlar rahbarlari, qirollar, harbiy guruhlar, mafiya to'dalari va ekstremist tashkilotlar kiritilgan. Jumladan bu ro'yxatda Belarus, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston prezidentlari qatori O'zbekiston rahbari Islom Karimov nomi ham bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida keltirilishi O'zbekistondagi siyosiy rejim matbuot ustidan nazoratni 2010-yilda yana ham kuchaytirgan. Matbuot dushmanlari o'z mavqeidan foydalanib axborotni senzura qilish, jurnalistlarni o'g'irlash va o'ldirishdan ham tortmaydi deyiladi hisobotda. Tashkilotga ko'ra 2010 yilda dunyo bo'ylab 102 jurnalist o'ldirilgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov prezident Islom Karimovning taklifi bilan O'zbekistonga safarini boshlamoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston va Turkmaniston rahbarlari o'rtasida o'zaro bordi keldi faollashgani va Ashxobod va Toshkent aloqalari quyuqlashayotgani kuzatiladi. Aytilishicha prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovning safari davomida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga oid masalalar muhokama etilishi, mintaqaviy va xalqaro doiradagi dolzarb mavzular borasida fikrlar almashishi hamda ikki tomonlama hamkorlikka oid qator hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Nyu-Yorkdagi 2001-yil 11-sentyabr terror hujumlari oqibatida jahon savdo markazi egiz binolari qulagan joy Ground Zero'ga boradi. Obamaning bu ziyorati Al-Qoida rahbari Usama bin Ladenning o'ldirilishi ortidan amalga oshmoqda. Oq uy rahbari Ground Zero'da Usama bin Ladenning o'limini nishonlaydi. Qariyb 10 yil avvalgi terror hujumlari oqibatida halok bo'lganlarni xotirlash marosimida qatnashadi va qurbonlarning yaqinlari bilan uchrashadi. AQShdagi 11-sentyabr hujumlari tashkilotchi sifatida ko'rilgan Usama bin Laden yakshanba kuni Pokistonda o'tkazilgan AQSh harbiylarining maxsus amaliyoti chog'i o'ldirilgandi. Usamaning o'ligi tushirilgan fotosuratlarga jahonda qiziqish ortib borayotganiga qaramasdan AQSh prezidenti Barak Obama bu suratlarni jamoatchilikka e'lon qilish niyatida emasligini bildirdi. Oq uy matbuot vakili Jay Carniga ko'ra Obama milliy xavfsizlik kengashi a'zolari bilan maslahatlashib, Al-Qoida yetakchisi o'ldirilganidan keyin olingan rasmlarni oshkor qilmaslikka qaror qilgan. Bin Laden mayiti suratlarini ko'rgan AQSh rasmiylari ularni qo'rqinchli deya tasvirlashgan. Ayni paytda AQSh bosh prokurori Erik Holder Bin Laden qonunan harbiy nishon bo'lgan deya bayon qildi. Chorshanba kuni Senatning Adliya qo'mitasida qilgan chiqishida bosh prokuror Bin Laden taslim bo'lish niyatida bo'lmagani va uning o'ldirilishi milliy xavfsizlik manfaatlarida qilingan harakat ekanini ta'kidladi. Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi xalqaro kampaniyada ishtirok etayotgan davlatlar vakillari bugun Rimda uchrashib, liviyalik isyonchilarga bundan buyon qanday yordamlar ko'rsatish masalasini muhokama etishyapti. Muhokamalarda NATO'ga a'zo davlatlar, Britaniya, Fransiya, Italiya, AQSh, shuningdek Qatar, Arab Ligasi, Afrika Ittifoqi hamda Liviya isyonchilarining milliy kengashi vakillari qatnashishi kutilmoqda. Italiya tashqi ishlar vaziri Rimdagi uchrashuvda asosiy e'tibor liviyalik isyonchilarga moliyaviy yordam berish masalasiga qaratiladi. Liviya milliy kengashi vakili Mahmud Shammom Qaddafiga qarshi harakatlar davomiyligini ta'minlash uchun shuningdek oziq-ovqat va dori-darmon uchun 1.5 milliard dollar zarurligini aytgan. Yaponiyaning Fukushima 1 atom stansiyasida kuchli zilzila ta'sirida halokat ro'y berganidan qariyb 2 oy o'tib, muhandis va qutqaruvchilar guruhi stansiyaning portlashdan shikastlangan reaktori binosi ichiga kirishdi. Xabarlarga ko'ra, stansiya ichida 12 odam har 10 daqiqada almashib ish olib bormoqda. Ular atom stansiyasining birinchi reaktoridan radioaktiv nur chiqishini to'xtatishga harakat qilmoqda. 11 mart kuni Yaponiya shimoliy g'arbida ro'y bergan kuchli zilzila ta'sirida Fukushima atom stansiyasining sovutish tizimi ishdan chiqqandi. Hozirda stansiya atrofidagi 20 kilometrlik hududda radiatsiya darajasi yuqoriligi bois aholi u yerdan evakuatsiya qilingan. Mart oyiga kuchli zilzila va tsunami oqibatida Yaponiyada 14 ming odam halok bo'ldi, yana 13 ming odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Birinchi jahon urushining jahonda shu paytgacha tirik bo'lgan so'nggi veterani Claude Stanley Chules 110 yoshda Avstraliyada olamdan o'tdi. Chules 15 yoshligidan Britaniya Qirollik flotining Revenge harbiy kemasida xizmat qilgan. 1918 yilda Shimoliy dengizda Germaniya harbiy dengiz kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan. 1920 yilda veteran Avstraliyaga ko'chib ketadi va 1956 yilga qadar turli harbiy lavozimlarda ishlagan. Claude Stanley Chules bugun Avstraliyaning Perta shahridagi qariyalar uyida hayotdan ko'z yumdi. Uning 80 yil davomida birga hayot kechirgan rafiqasi bundan 3 yil avval vafot etgandi. Birinchi jahon urushining so'nggi 3 veterani britaniyalik Bill Stone, Henry Allenham va Harry Page 2009 yilda bu dunyoni tark etishgandi. Joriy yil boshida esa birinchi jahon urushining amerikalik so'nggi faxriysi Brent Buckles olamdan o'tgandi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Turkmanistondagi 700 mingga yaqin o'zbeklarning bugungi hayoti qanday kechmoqda? Ular o'z tillarida o'qiy oladilarmi? O'zbekistonning Vodil qishlog'idagi o'zbek xorosiyiga qirg'iz chegarachilari bostirib kirishgan. Buxoro ark devori noto'g'ri qilingan restavratsiya bois qulab tushgan. Bundan oldin Chor minorining bitta minorasi ham qulagan edi. Usama bin Laden o'limi o'zbek matbuotda nega yoritilmadi?
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Beshinchi may kuni Turkmanistonning prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov prezident Karimov taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. 2 kun davom etadigan tashrif mobaynida O'zbekiston rasmiy axborot agentliklarining xabar qilishlaricha O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaroviy ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Tashrifga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Turkmanistonning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 5 may kuni ertalab Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Toshkent aeroportida kutib olindi. Turkman milliy madaniyat markazining respublika bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 5 may kuni tushdan keyin Toshkentdagi Turkmaniston elchixonasida toshkentlik 40 nafar mahalliy turkmanlar bilan uchrashuv o'tkazilgan. 5 may kechki payt esa Qurbonqulov Berdimuhammedovning Buxoroga borishi rejalashtirilgan. 6 may kuni Buxorodagi Yoshlar bog'ida Berdimuhammedov sharafiga Turkmaniston va O'zbekiston san'at ustalari ijrosidagi katta konsert namoyish etiladi. Buxoro viloyati Turkman milliy madaniyat markazining raisi Qurbon Itolmasov ham ushbu konsert dasturida ishtirok etadi.
Markaz hisobidan 12 kishi bo'lmasa ko'pchilik bo'yada viloyat bo'yicha-da tomoshabin bo'lib o'tiramiz. Katta konsert bo'ladi. Ular prezidentlar uchrashgandan keyingi o'sha oxirgi konserti, yakunlovchi konsert bo'ladi-ku. Toshkentdan ham kelgan, o'sha Ashxobdan ham kelgan Turkmanistondan. Bular qo'shma holatda ham O'zbekistonning o'sha san'atkorlari ham Turkmanistonniki.
Turkmaniston prezidenti bilan uchrashadiganlar ro'yxatida buxorolik Kamol Botir ham bor. Kamol Botir Qurbonqulov Berdimuhammedovni bolaligidan biladi. Tashqovuz shahridagi aeroport yaqinidagi stadionda Qurbonqulov bilan futbol o'ynagan paytlarini esga olar ekan Kamol Botir 6 may kungi uchrashuvda agar imkoni bo'lsa, chegara muammosini tilga olishni rejalashtirganini aytadi.
Chegarani bir bordi keltirib kuchaytirish problema shu yo'l masalasini aytishim mumkin. Shu yo'l masalasida bir endi vaqt ozmas kengaytirish 3 kun emas, masalan, hatto 7-sigacha ana shunday aytishim mumkin. Bepul qilda aytib bo'lmaydi-da uni. Yo, bepul ular endi qarorni biz to'xtatamizku, u mejnarodnadan bor-ku. Prosta biz hozir kengaytirib bizga kelajakda sekin-sekinlik bilan masalan aytib o'sha narsani qoldirish mumkin, lekin buni hozir qoldirib berganingizdan qoldirmaydi-ku.
Berdimuhammedov Buxoroga tashrifi davomida turkmanistonlik talabalar bilan ham uchrashishi aytilmoqda. Ayni paytda Buxorodagi oliy va o'rta maxsus bilim dargohlarida 125 nafar turkmanistonlik yoshlar tahsil olyapti. Mustaqillikdan beri ikki davlat rahbarining bu 12-chi rasmiy tashrifi bo'lib, bu uchrashuvgacha 150 likdan ziyod hujjat imzolangan. Bu safargi uchrashuvda UZA agentligi xabar qilishcha O'zbekiston Turkmaniston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar o'zlarini qiynayotgan asosiy muammolarni, jumladan o'zbek bolalari uchun ona tilida ta'lim olish imkoni yo'qligiga ikki davlat rahbari e'tibor qaratishidan har safar umidvor bo'ladilar. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlat prezidentlarining o'tgan 11 ta uchrashuvining birortasida ham turkmanistonlik o'zbeklar muammolari tilga olinmagan. Bu galgi uchrashuvda ham bu muammoga o'rin berilganmi yoki yo'q, hozircha bu borada birorta ham ma'lumot yo'q. Ayni paytda Berdimuhammedov va Karimov o'rtasidagi muzokaralar va imzolanajak hujjatlarga oid tafsilotlar rasman ochiqlanganicha yo'q. O'tgan yilning 19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti boshchiligidagi delegatsiya Tashqovuz shahrida o'tkazilgan Turkman O'zbek do'stligi festivalida ishtirok etib qaytgandi. Bu festival ikki davlat rahbarining munosabatlarida ittifoqchilikning kuchayayotgani alomati o'laroq baholangan edi. O'sha paytda chegara oldi hududlarda yashovchi ikki davlat aholisi ham endilikda o'zlarini qiynayotgan ayrim muammolar barham topishidan umidvor bo'lgandi. Ikki davlat chegarasida yashovchi aholi muammolari bo'yicha monitoring o'tkazgan Xorazmdagi Nojot inson huquqlari rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, oradan 6 oy o'tganiga qaramay oddiy xalq hayotida hech narsa o'zgarmadi.
Umuman olganda hech narsa o'zgarmadi. Qayta sal ozgina o'zbeklarning ahvoli chegaralashdi. Oldin biror bir sovg'a, biror bir buyum, bir narsa olib kelar edilar Turkmaniston Qazaxıstandan hazır barğan bizlərin özbək fuaralarımız kaçta kolları boş halatda kaç piyatrla. Umumən heç nəsə türkmənlər koymayadır, heç nəsə alıb ölçü mümkün eməz. Lekin bir iki tamanlı ahalisi üçün fakat şu üç günlük muhlət saklanıb qalgan, başqa bir bura bir yəngilik əlib getirilmədi uçraşıdan ki.
Uzbekistanlik siyasi təxlilçi hazırda mühacirətdə yaşayatken Kamoliddin Rabimov iki davlat rəsmiləri münasibətini alo dərəcədə deyib baxalamasligini, bıraq ular öz manfaatlarının müştərəkliyi borasida yaktiliklerini aytadı.
Berdi Muhammedov yangi hokimiyatga kelganda O'zbekiston Turkmaniston munosabatlari ancha iliqlashgan va jadallashgan edi. Chunki biz bilamiz, Karimov Turkmanistonga safar qildi va undan keyin Berdi Muhammedov Toshkentga shu 2 yil ichida 2 marta kelib ketdi. Va lekin keyingi yillarda o'sha munosabat mutadillashdi yoki nisbatan sovuqlashdi ham deyishimiz mumkin. Ochiqdan-ochiq Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida bugungi kunda konfliktlar, ya'ni ziddiyatlar yo'q. Lekin u munosabatlarni iliq ham deb aytib bo'lmaydi. Masalan, fuqarolar bilan bog'liq, chegaralar bilan bog'liq bo'lgan muammolar o'zini yechimini topmayapti. Ular konservatsiya bo'lgan holatda saqlanib qolyapti. Lekin ayni paytda o'sha transport, gaz sohasi, geosiyosiy ba'zi bir sohalarda ikki davlat manfaatlaridan kelib chiqib hamkorlik davom etyapti.
Ikki davlat rahbarining manfaatlari mushtarakligiga Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy transmilliy gaz quvuri qurilishi loyihasining amalga oshirilishi, shuningdek O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar xalqaro transport yo'lagi bo'yicha muzokaralarni misol tarzida keltirish mumkin.
Çatbirinle çar yar dağlı, kenerdi cülbeli, dereli dağlı. Kenerdi keyhane, avla ula avla. Bizim yerler, geniş yerler, bu yerler. Mına yedi Türkmenistanlı yerler.
Bugungi kunda O'zbekistonning turli viloyatlarida 170 mingdan ziyod turkmanlar istiqomat qiladi. Turkman millatiga mansub 9 mingdan ortiq bola turkman tiliga ixtisoslashgan 47 maktabda tahsil olmoqda. Bu maktablarning 24-tasida ta'lim mutlaqo to'liq turkman tilida olib boriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Lebob va Toshovuz viloyatlarida 700 mingdan ziyod o'zbek istiqomat qiladi. Har safar turkman-o'zbek chegarasida yashovchi ikki davlat fuqarolari o'zlarini qiynayotgan muammolar barham topishidan umidvor bo'lishadi. Ikki davlat rahbarining bu safargi uchrashuvidan oddiy aholi nimani kutyapti degan savolimizga navbatdagi lavha orqali javob izlaymiz.
Xorazmning Yangi bozor tumanida yashovchi 28 yoshli Oybekning yakka yolg'iz ammasi Turkmanistonning Toshqovuz shahrida yashaydi. Chegarada ma'lum cheklovlar joriy qilinib, o'tib qaytish pullik bo'lgach, Oybek biror marta ham ammasini yo'qlamadi. Oybek ikki prezidentning uchrashuvi davomida chegara masalasi muhokama qilinib, chegara oldi hududlarda yashovchi aholi uchun ma'lum qulayliklar yaratilishini xohlaydi.
Turkmanistonda hamman ba Bu yerda Turkmanistonda qarindoshlar ko'p bo'lsin. Hozir shu ya'ni bo'lib turib, uyim qoldi, yo'q, bordi keldi, o'sha to'xtab qoldi. Borish, kelish degan narsa bo'lsin. Tomojiga o'tirish, qaytish, pul ne bo'lib ketgandan keyin endi bordi keldimi yo'q, to'yga, maraka, shunday yerlarga kelish ham yo'q ularda. Bizlardan borish yo'q. Shu Turkmaniston prezidenti, bizlar prezident bilan netib chegarani ochibman, bir nodeydi bizlar bordi kelishimizga bir yordam etibman, nodeydi. Chiqib qulaylik yaratib bersa yaxshi bo'lar edi deymanda. Shu borib qalmash tug'onlar bilan bordi keldi turishimizga.
Xorazmlik Suhbat Abdulla o'zbek turkman chegarasidagi Shovot tumanida yashaydi. Uning Turkmanistonda taxminan 500 nafar qarindoshi bor. Bordi keldi muammolari bois qarindoshlik rishtalariga salbiy ta'sir qilayotganini aytar ekan, Suhbat Abdulla chegaralarni butunlay ochish va erkin o'tib qaytishni yo'lga qo'yish masalasini juda dolzarb hisoblaydi. Shuningdek, Suhbat Abdulla davlat rahbarlarining yangi uchrashuvida ikki davlat o'rtasida erkin savdo-sotiqni yo'lga qo'yish masalasi ko'tarilishini istaydi.
Chegaralar berkitilguncha Turkmanistonga juda ko'plagan meva-sabzavotlar o'tardi. U yoqdan bu yoqqa o'tadigan yuklar bor edi. Turkmandan ko'proq o'sha Erondan keladigan narsalar, Pokistondan keladigan narsalar, ko'proq sitrus mevalari, gilam shunga o'xshaydigan narsalar Xorazmga ham juda ko'p o'tgan, o'tib turardi. Eng asosiy Turkmandan o'tadigan narsa Xorazmga benzin edi, benzin. Bu narsalarni albatta yo'lga qo'yish kerak. Juda bo'lmaganda bir ma'lum bir davlatlar o'rtasidagi qonunlarni qabul qilish bilan ham qilsa bo'lardi.
Turkmanistonlik o'zbeklar ham ikki davlat rahbarining har safargi uchrashuvidan umidvor bo'lib, o'z muammolari hal qilinishini xohlaydilar. Xorazmning Yangi bozor tumanidan Toshqovuz shahriga kelin bo'lib tushgan Maftuna ushbu uchrashuv orqali Turkmanistondagi o'zbek kelinlarining hujjat bilan bog'liq muammolari ham muhokama qilinishini juda istaydi. Yaqinda Turkmanistonda bo'lib, u yerdagi o'zbeklar hayotini o'rganib qaytgan buxorolik Kamol og'a turkmanistonlik o'zbeklarning muammolariga e'tibor qaratish juda zarur degan fikrni bildiradi.
Turkmanistonda o'zbeklar bo'lsa, umuman hozir o'zbek tilida nima yo'q? Kitob degan narsa yo'q. O'zbek maktabi yo'q. 80% toshozlarning 80% chistiy o'zbek. Hozir bo'lsa majbur turkman tilida o'qib nima qilyapti? Turkmancha o'qiyapti. Na turkman, na o'zbek ikki jaro arafasida o'tirgan odam. Ana o'sha muammo juda katta muammo, uni qiladimi yo'qmi bilmadim, lekin qilmaydi uni, ikki dunyo qilmaydi ular.
Suhbat Abdulla ikki davlat rahbarlari yana bir masalaga e'tibor qaratishini istaydi. Ayni ushbu masala o'zbek mardikorlarining Rossiyadagi darbadarlik hayotiga barham berishi mumkin degan fikrni bildiradi.
Masalan, sen turkmanda yerlar ko'p, O'zbekistonda kuch ko'p. Shuni ma'lum bir asosda kelishib, haligi paxta konsorsiumi ishlab chiqib, o'zbeklarni mavsumiy paxta dalalariga borib ishlab kelish masalasini ikki davlat kelishib qilsa bo'ladi. Ehtimol shu Rossiyaga ketib yurmasdan shu tug'ma dehqon bo'lgan o'zbek ishchisi Turkmaniston yeriga borib paxta yetishtirib berishi ma'lum bir iqtisodiy shartlar asosida juda katta effektni paydo qilgan bo'ladi ikkita mamlakat o'rtasida. Ehtimol bunga prezidentlar fikrini qaratar, bu ham bir juda bir yaxshi narsa bo'lgan bo'lardi.
Xorazmlik ijodkor Qurbonboy Matirzoyev o'zbek turkman do'stligi haqidagi Boqiy do'stlik kitobining muallifi. Qurbonboy Matirzoyev yaqinda Xorazmning Urganch tumani G'oybuq qishlog'idagi turkman maktabida o'zining yana bir yangi kitobi Maxtumquli romanining taqdimot marosimini o'tkazdi. O'tgan yili Tashqovuzda o'tkazilgan do'stlik festivalida shaxsan ishtirok etgan Qurbonboy Matirzoyev keyingi paytda ikki davlat o'rtasidagi madaniy aloqalarda biroz siljish bo'layotganini, biroq buni kuchaytirish zarurligini aytadi.
Endi shunda men o'ylab qoldimda, bir vaqtlari bizlar Hazrat Navoiyni kunlarini yoki turkman shoiri Maxtumquli kunlarini birgalikda o'tkazardik. Madaniy aloqalar deganimiz shuki, Turkmanistonga borib Navoiy kunlarini o'tkazardik. Turkmanistondan O'zbekistonga kelib, Xorazmga kelib Maxtumquli kunlarini birgalikda o'tkazganlarimiz bor. Ana shu do'stligimizni mustahkamlasa juda bir ajoyib tadbir edi. Ana shunday tadbirlar yana bo'lsa, yomon bo'lmas edi-da. Qorong'udan bolon, qorong'or belir, yurdi bir yanimdan boshlar. Jamoatdi avan, var bur tetdir, nechim ollam o'qan, olim kebetdir, qanlarim kari, chilimdir maqbar, var bur tetdir, shukr boshlar. Qanlarim kari,
Turkmanistonlik Hofiz Agrisafarov har ikki xalq, o'zbek turkman xalqi uchun birday aziz bo'lgan Maxtumqulini she'rlarini qo'shiq qilib aytmoqda. Eslatib qo'yamiz, 5-may kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ro'zali Mirzaahmedov uyiga 10ga yaqin qirg'iz chegarachilari bostirib kirib, u Qirg'iziston hududida noqonuniy yashayotganini ma'lum qilishgan. Bu haqda Qirg'izistondagi Belly Parus sayti ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Mirzaahmedovning uyi chegaraning baxtli hududida joylashgan. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, voqea joyiga O'zbekiston chegarachilari yetib kelgan va qirg'iz chegarachilari bilan olib borilgan muzokara oqibatida natijasida qirg'iz chegarachilari Mirzaahmedov uyidan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Ularni o'zbek chegarachilari, demak, Mirzaahmedovni uyidan haydab yuborishgan. Bu voqea 21-aprel kuni sodir bo'lgan bo'lsa-da, bu haqda internet nashrlari 4-may kuni yozib chiqdi. 5-may kuni Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot xizmati vakillari Ozodlikka aprel oyida tilga olingan voqea haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirishdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
4-nji may kuni Belay Paros web nashri Katta yo'ldagi chegarachi O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bosh-bosh doqlikning oxiri yo'q deb nomlangan maqola chop etdi. Maqolada shu yilning aprel oyi oxirlarida Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ro'zali Mirza Ahmedov uyiga Qirg'izistonning ko'tarma chegara zastavasi komandiri Irisbek Ergashev boshchiligida 9 nafar qirg'iz chegarachisi bostirib kirib, Mirza Ahmedovning Qirg'iziston hududida noqonuniy yashayotganini iddao qilgani xabar qilinadi. Voqea joyiga kelgan o'zbek chegarachilari qirg'iz hamkasblariga Ro'zali Mirza Ahmedov uyi chegaraning delimitatsiya va demarkatsiya ishlari bitmagan bahsli hududida joylashganini hamda 2003 yilda bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiyaning qo'shma majlisida imzolangan 13 qaroriga muvofiq chegara atriyadi chegaraning bahsli hududlariga o'tish huquqiga ega emasligini eslatgan. Shundan so'ng qirg'iz chegarachilari o'zbekistonlikning uyidan chiqib ketishgan. 5 may kuni ozodlikka so'zlagan Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot kotibi bu ma'lumotlarni rad etdi. Biz tomonidan bunday holat bo'lmagan. Bizda ko'tarma chegara zastavasi yo'q. Bizda K harfiga ketuvchi qatran, qulundi, qapchig'ay degan zastavalar bor dedi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqaliyeva. Aytib o'tish joizki, o'zbek qirg'iz chegarasining bahsli hududlarida istiqomat qiluvchi ikki davlat fuqarolari bu kabi muammolarga tez-tez duch kelib turishadi. Masalan, aprel oyi oxirida O'zbekiston bilan chegaradosh O'sh viloyatiga qarashli Tuyamoyin qishlog'ida chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanib, 3 nafar o'zbekistonlik qo'lga olingan. Arabon tumanining Tuyamoyin qishlog'ida noqonuniy yashayapti degan gumon bilan qo'lga olingan o'zbekistonliklar 1967 yildan buyon shu hududda yashab va ishlab kelayotganlarni aytadilar.
1967 yildan beri shu yerda yashab kelamiz.
1967 yildan beri shu yerda yashaymiz. Farg'ona kanalidan Tuyamoyin qishlog'i dehqonlariga O'zbekistondan suv haydab kelamiz. Dehqonlar bizni O'zbekistonga borib suv ochib beringlar deb chaqirishadi dedi qo'lga olingan o'zbekistonliklardan biri. Tuyamoyin qishlog'i rahbari Anarbay Isabayev qirg'iz dehqonlariga yordam berish bilan shug'ullanib kelayotgan o'zbekistonliklarni o'z yurtiga qaytarish yoki chegarani noqonuniy buzgani uchun qamash qishloq dehqonlari jiyoniga ishlashini aytadi.
Başı, misal üçün, bunlar Ancan Oğuz'un Makhmat Roy'una gelip. Bunlar da şu Özbekistan'a bir etki geldi, o şu saydan beri olmuşup olan. Bunlar da kettiyse, getirdiğim bir irritasyon mevzuları bizge su ötküz bey. Bunlar da kettiyse, kızlaştı, o ete bayağı siyah düzülüyor. Bizim bayağı turunları bekayet ettirdi, bayağı su beri bekayet. Bir de 1200 hektar ceviz o şu kança dekandar bir ete tutmuş kılıp da yok. Bunlar da kettiyse, ortada çır çıtak çıkart. Bir yerden durup bunlar Özbekistan'dan bayağı bir trepoz kança su ötü andamdırlar. Bunlar o etki bildirip duruşat.
Dedi Anarbay İsabayev. Eslatib o'tamiz 2010 yılın 7 aprelde Kırgızistan'da 100 bergan voqealardan keyin O'zbekiston o'zining Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgan. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan keyin esa O'zbekiston chegara nazoratini yanada kuchaytirgan. Chegaralarning bir yildan buyon yopiq turishi ikki davlat fuqarolari uchun turli qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Qirg'iziston chegarachilari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2009 yili O'zbekiston bilan chegarada 41 marotaba, Tojikiston bilan chegarada 16 marotaba, 2010 yili O'zbekiston bilan chegarada 38 marotaba, Tojikiston bilan chegarada esa 24 marotaba mojaro yuz bergan. Joriy yilning dastlabki 3 oyida esa Tojikiston bilan chegarada 8 marotaba, O'zbekiston bilan chegarada 7 marotaba mojaro yuzaga kelgani qayd etilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Xo'mojlarda ozodlik muhtaram tinglovchi e'tiboringizga hamkasbimiz Basira yo'llagan bir lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Buxorodagi ko'hna ark devorlari noto'g'ri qilingan restavratsiya bois qulab tushganligi ma'lum qildi. Buxoro arki devorini qulashi o'zbekcha restavratsiya oqibati degan fikrda ko'pchilik sobit. Ko'pchilik mutaxassislarga ko'ra o'sha shoshib-pishib qilingan restavratsiya bois ark devorini ta'mirdan ko'p o'tmay qulashi O'zbekistondagi tarixiy obidalar vaziyatining og'irligidan darakchi bo'ldi. Qadim Buxoroda Ark qalasi devorining bir qismi yaqinda qulab tushgani turli ommaviy axborot vositalarida, xususan Rossiya ommaviy axborot vositalarida ma'lum qilindi. Masalan, sal oldinroq Chor minorining bitta minorasi 94 yilda qulagani aytiladi. Tafsilotlarni Basiradan eshitamiz.
Qadim Buxorodagi Ark qalasi devorining bir qismi yaqinda qulab tushdi. Mutaxassisligi bo'yicha tarixchi bo'lgan buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev shu yil aprel oyi oxirlarida Buxoro arki devorining qulaganini o'z ko'zi bilan borib ko'rgan guvohlardan biri.
Я был свидетелем, когда стена упала, я через час там был, просто мой дом рядом.
Мен девор yıqilganidan 1 soat o'tib o'sha yerda bo'ldim. Uyim ark yaqinida. Menga devorning bir qismi yıqilganini aytishganida, to'g'risi yaqinda ta'mirlangan qismi bo'lsa kerak. kerak deb o'yladim. Aniqrog'i restavratsiya qilingan qismi. Bu ta'mir buxoroliklar ko'z o'ngida amalga oshirilgan edi. Arkning tashqi tomonidagi devorning o'ng qismi. Qurilishdan ancha-muncha xabari bor odamlar devorni sinchlashda nima uchun kalta yog'ochlardan foydalanayotgani haqida savollar berishar edi. Aslida bu ko'z bo'yamachilik edi. Mana bir oy ham o'tar-o'tmas devor quladi. Xayriyatki hech kim jabr ko'rmadi.
Deydi tarixchi Shuhrat G'aniyev. Voqea guvohiga ko'ra, arkning yiqilgan devorini tezlik bilan ko'tarishgan. Biroq Shuhrat G'aniyev fikricha, bu ta'mirni ham sifatli deb bo'lmaydi.
Я уж не говорю о реставрационной технологии, о соблюдении всех тех приёмов, которые должны были присущи для исторического прошлого.
Men restavratsiya texnologiyasi haqida umuman gapirmay qo'ya qolay. Axir bizda restavratsiya deganda tak tugi bilan yo'q qilib qaytadan qurishni tushunishadi. Bu ishda yangi texnologiyalar va zamonaviy qurilish materiallari qo'llaniladi. Bu restavratsiya emas, bu tarixiy binoning ko'rinishini kapital o'zgartirishdir.
Deydi u. Suhbatdoshimiz fikricha, O'zbekistonda restavratsiya ishlari ma'lum bir rasmiy sana oldidan amalga oshiriladi. Buxoro arki ham O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning Asrlar sadosi festivali oldidan ta'mirlangan edi. Shuhrat G'aniyev oshig'ich olib boriladigan restavratsiya ishlarida sement kabi zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanilganidan dahshatga tushganini aytadi. Samarqanddagi Shohizinda tarixiy majmuasida qazish ishlarini boshqargan toshkentlik taniqli arxeolog va arxitektor Nina Nemtsova ham Shuhrat G'aniyev fikrini quvvatlar ekan, o'z tajribasi asosida O'zbekistonda urf bo'lgan konservatsiya emas, zamonaviy restavratsiyadan tug'ilayotgan xavotirlarni aytadi.
Они срывали, буквально срывали те остатки архитектурных мавзолеев, которые я раскапывала.
Quruvchilar men topgan va konservatsiya qilib qo'ygan me'moriy maqbaralar qoldiqlarini tag-tugi bilan ko'chirib olishdi va uning o'rniga yangi obida qurishdi. Bu obidaning men qazib topgan va hujjatlashtirgan obidaga hech qanday aloqasi yo'q. Hozir u yerda mutlaqo boshqa obidalar turibdi. Kelayotgan sayyohlar baland zamonaviy maqbarani ko'rayaptilar. Oldingi obidadan esa asar ham yo'q, deydi kuyunib Nina Nemtsova. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rasmiy veb-sahifasida yozilishicha, bugungi kunda Xiva, Samarqand, Buxoro va Shahrisabz shaharlarining tarixiy qismi UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillaridan bugungi kunda O'zbekiston shaharlarida tarixiy obidalarni restavratsiya qilinishi borasida fikr olishning imkoni bo'lmadi. Vakolatxona kotibasi o'z rahbarining chet el safarida ekanini, shu vajdan vakolatxona xodimlaridan biror kishi bu haqda gapira olmasligini ma'lum qildi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining madaniy merosni muhofaza qilish va undan foydalanish bosh ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi rahbari Ravshan Mansurov esa Buxoroda restavratsiya qilingan devor qulaganini qat'iyan inkor etdi.
Yiqilgan qismi yo'q. Bu yerda yiqildi deb ko'chirib taqlayotgan paytda olingan payt. Qaytadan joyiga o'zini yo'qotgan voqeasini olib tashlab, yana misol uchun 500 yil davomida turgan devor. O'sha devorda bular o'z kuchini yo'qotgan. Saydinitlar ismi qayta olib qayta tiklangan. Bo'ldi, to'g'ri tiklangan yoki tiklangan joyda yiqilgan joy yo'q chiqinib. Millatda hech kim hech qayerda alohida sindiraman, buzaman, tartib saqlamayman degan odamlar ismiligida ishlamaydi. İşte nima ish qilingan bo'lsa hammasi o'sha kelajak avlodga yetkazib qo'yiladi. Buni misol uchun ishda oladi, so'radi, agar yomon deb qo'ygan bo'lsa chiqaradi, bo'lmasa buzadi, qaytadan tiklaydi.
Deya izoh berdi Ravshan Mansurov. Shunday bo'lsa-da tarixchi olimlar restavratsiya bahonasida O'zbekistonda haqiqiy tarixiy obidalar yo'qolib ketishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tarixiy obidalar esa har bir restavratsiyadan keyin zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Buxoro arki devorining qulashi olib borilgan restavratsiya ishlarining demak nomukammalligidan darak deyishmoqda. Me'morlar ayni paytda konservatsiyaga O'zbekistonning bugungi mulozimlari mutlaqo qarshi bo'lib kelmoqda. Xiva, Buxoro, Samarqanddagi nodir asrlardan bizga yetib kelgan nodir me'moriy asarlarni saqlab qolish, konservatsiya qilish emas, ularni yo'q qilib qaytadan yaltir-yultir qilib qurib qo'yish o'zbek mulozimlarini bugungi kundagi asosiy iddaosi bo'lib qolmoqda. Me'morlarning aytishicha, Buxoro demak Firuzi tarafidan birinchi marta osmondan bombardimon qilingan, Buxoroi Kalon, o'sha Buxorodagi Minorai Kalonga katta zarar yetgan, Buxoro vayron qilingan. Hatto Vislav Axunov degan rassomni Buxoroni vayron qilinishi degan asari ham bor. Undan keyin Buxoro muzey zapovednik deb e'lon qilingandan keyin o'sha yerda qurilgan mehmonxonalar, har xil muzeylar qurish bahonasida yana vayron qilingan, talangan. 90-chi yillar oxirida juda ko'p Buxoroda talonchilik ishlari bo'lgan, ko'pgina buyumlarni almashtirib qo'yilgani iddao qilinadi. Eng keyingi bayramgachilar o'sha har xil yubileylar, mana Gulnora Karimovaning ko'ngil xushliklari oqibatida o'sha yerda qurilgan mehmonxonalar oqibatida Buxoroni ya qilingan o'sha Frunzidan keyin qilingan juda katta vayronagarchiliklar olib kelgani aytilmoqda. Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston rasmiy matbuoti dunyoda birinchi raqamli terrorchi deb atalgan Usomo bin Ladenning o'ldirilishiga oid xabarni nazardan chetda qoldirdi. O'zbekiston axborot agentligi, Xalq so'zi, Pravda Vostoka, Gulxan, G'uncha singari hukumat nashrlari, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi ham Darakchi gazetasi va boshqa bekajon-mekajonlar hammasi bu voqea haqida o'z mushtariylarga hech narsa demadi, lommim demadi. So'nggi 10 yillikning eng asosiy voqeasi deb atalayotgan Usomo bin Laden o'limi terrorizmga qarshi kurashayotgan O'zbekiston hukumatini nega befarq qoldirdi? Mavzuni Sadriddin Ashir o'rgandi.
O'tgan yillar davomida Usama bin Laden yetakchilik qilgan Al-Qoida terrorchilik tizimi O'zbekiston rahbarlari tomonidan bir necha bor tilga olingan edi. O'zbekiston xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani aytilayotgan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida tomonidan moliyalashtirilayotgani, bu harakatga a'zo odamlar Al-Qoida lagerlarida harbiy tayyorgarlikdan o'tilgani haqidagi gaplar diniy ayblovlar bilan mahkamaga tortilgan aksariyat mahbuslarning jinoiy ish to'plamlaridan o'rin olgani ko'p bor aytilgan, deydi inson huquqi himoyachisi Surat Kromov.
Men bu sudlanganga men diniy e'tiqod bo'yicha sudlangandani ko'pini shu Al-Qoidadagi ayblarini gapirilgan. Mana men ko'pini ayblov xulosalarini yoki o'sha hukmlarini o'qiganman. O'shanda bor shu aloqaligini ko'rsatishyapti-da. Endi to'g'ridan-to'g'ri masalan kimdandir qandaydir moddiy pul miqdorda qandaydir pul olgani to'g'risida gapirilmaydi, lekin o'shanga aloqadorligini gapirishlar bo'lgan. Lekin nagadir mana hozir shu Benvadinni hozir yo'q qilinganiga mana bir necha kun bo'lyapti, nagadir rostdan O'zbekiston hukumati nagadir juda boshqacha pozitsiyaga tushib qoldi,
deydi inson huquqi himoyachisi Surat Ikromov. O'zbekiston hukumati dushman sifatida birinchi o'rinda ko'rayotgan terrorchilarning dunyo ahamiyatidagi yetakchilaridan biri Usama bin Ladenning o'ldirilishi haqidagi xabar negadir O'zbekiston matbuoti va televideniyasida paydo bo'lmadi. Xo'sh, nega O'zbekiston matbuoti bu haqda sukut saqlamoqda? Ozodlik radiosi buning boisini bilish maqsadida O'zbekistondagi bir qancha hukumat nashrlari bilan bog'landi. O'zbekiston axborot agentligi direktori o'rinbosari Qulman Ochilov noqulay savolni eshitgach, ayni payt vaqti yo'qligini, yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan so'ng ham, 2 soatdan so'ng ham salomga alik olgan Qulman aka bizni bilgach, go'shakni qo'yib qo'yaverdi. Xalq so'zi gazetasining xalqaro bo'lim mudiri Shavkatjon Ortiqov ham savolni eshitgach, ishi juda ko'pligini aytib xayrlashdi. Jahon axborot agentligidan ham bu haqda hech qanday javob ololmadik. Xullas, rasmiy matbuot vakillari bu haqda gapirishni istashmadi. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan gapirgan O'zbekiston televideniyasi jurnalistlaridan birining aytishicha, O'zbekiston tashqarisida sodir bo'lgan siyosiy voqealar faqat prezident devonining ruxsati bilangina efirga beriladi.
Bilasizmi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bizdagi xorij xabarlari faqat toshqinlar, zilzalalar, umuman tabiiy ofatlar haqida bo'lyapti. Bu degani xalqqa ko'rsatib qo'yishmoqchi, mana ko'ringlar, O'zbekiston tinch, dunyo esa falokat og'ushida demoqchida. Lekin hozirgi odamlar 10 yil avvalgi odamlar emas-ku, odamlar ko'rib bilib turibdi milliy televideniyaning ko'p voqealarini yashirayotganini. Dunyoda sodir bo'lgan muhim voqealarni xalqdan yashirishga buyruq esa tepadan, prezident devonidan keladi. Televideniya rahbarlari qadam bosishga ham yuqoridan ruxsat so'raydi. Ular ishini yo'qotmaslik uchun yolg'on galdovga hamma narsaga tayyor. Biz o'zimiz ham rahbarlarning aytganlarini bajarishga majburmiz. Bo'lmasa ishsiz qolishimiz turgan gap.
Deydi O'zbekiston televideniyasining ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan manba. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashani fikricha Usama bin Ladinning o'ldirilishi haqidagi xabarni bermaslik yuqorining topshirig'i emas, balki jurnalistlarning o'ta ehtiyotkor bo'lib qolgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Keyingi paytlarda shu shunchalik haligi fillali daraxtga bog'lab qo'ysa, keyin aylanib yotadi-yu. Jurnalistlar xuddi shunday ehtiyotkor bo'lib qolgan. Masalan, shu narsani berish kerakmi yoki berish kerak emasmi degan savol paydo bo'ladi, xavotir paydo bo'ladi. Kimdir bir jur'at qilib bermaguncha boshqalar bermaydi. Endi Usama bin Ladin masalasi birinchidan boshida o'sha rasmiy e'lon qilmaguncha o'zi bir baxtli masala bo'lib qoldi, chunki O'zbekiston ovozi gazetasi bir yillari o'sha haligi o'zimizdan terrorchi bor-u, O'zbekiston islomiy harakatini nimasi Tohir Yo'ldosh shuni o'ldirilgani haqida xabar berib qo'yib, keyin u o'lmay qolib, ancha muncha gaplar bo'lgan edi. Shu nuqtai nazardan bu o'lim bilan bog'liq gaplarni, nimalarni berishdan O'zbekistonni o'zini jurnalistlari, muharrirlar cho'chiydi. Masalan, riskga borishga xohlashmaydi. Masalan, O'zbekiston hukumati o'sha xabar to'g'ri bo'lsa indamasligi mumkin, lekin noto'g'ri bo'lsa albatta o'sha nimaga chora ko'rishga, jurnalistga, muharrirga nisbatan chora ko'rishga harakat qiladi va uni boshida ko'p tayoqlar sinadi. Shu nuqtai nazardan jurnalistlar o'zi ehtiyotkor bo'lib qolgan. Shuning uchun Usama bin Ladin haqida o'sha O'zbekistondagi haligi O'zdomindagi nashrlarda men o'zim ko'zim tushdi, bunaqangi voqealar bo'lganligini, yoritganligini radioda ham berishdi deb menga aytishdi, lekin shaxsan men o'zim eshitganim yo'q. Bundan tashqari televideniyada o'zim ko'rganim yo'q. Balki kechikib bo'lsa ham bir qanaqadir xabar berar.
Deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston radiosi jurnalisti Narzullo Oxinjonovning aytishicha, Usama bin Ladinning o'ldirilishiga oid xabar radioda bir necha bor berildi va matbuotda ham paydo bo'lib qolsa ajab emas.
Radioda 2 marta, 3 marta eshitdim. Bizning radioda-da. Yetti ularni efirgan. Endi O'zbekiston matbuotda masalan davriy nashrlardan endi xavfsizlar bilan kelmaydi, lekin boshqa bir nashrlar bir kun chiqadi, ikkinchi kun chiqmaydi. Ikkinchi chiqsa, bir kun chiqmaydi. Masalan, mana partiya nashrlari bular haftada bir martadan chiqadi-da. Masalan, bugun ertaga masalan birikta o'sha nashrlar bugun ham chiqadiganlari bor, o'shalarni balki chiqib qoladi.
Deydi O'zbekiston radiosi jurnalisti Narzullo Oxinjonov. O'tgan oylar davomida Suriyada, Misrda, Livanda sodir bo'lgan xalqalayonlari ham O'zbekiston markaziy televideniyalarida va hukumat nashrlarida yoritilmadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Mahalliy saylovlar ko'z bo'yamachilikka aylanmasin, deydi Koreyadan telefon qilib o'zini Asadbek deb tanishtirgan asli toshkentlik mehnat muhojiri.
Mahalla oqsoqolini men bo'laman, men mana shu joyga javob bera olaman deydigan odamni saylasa deyatdim. Hozir men qarashim bo'yicha bu o'zimning fikrim. Hozir hech qanaqa mahallada men bo'laman, mana shu mahallaning oqsoqoli men bo'laman, men xalqimga, xalqimning talablariga javob bera oladigan mahalla oqsoqoli bo'laman deydigan insonni saylashini xohlardim odamlarni. Aslida qanday bo'lyapti? 4 ta 5 ta kishi yig'ilyapti, yig'ilsa yoki bo'lmasa tepadan saylab qo'yapti kimdir. Ular majbur bo'lganidan yoki bo'lmasa nima desa bo'ladi. Ish yo'qligidan mahalla oqsoqollari bo'lyapti. Mahalla oqsoqoli mahallaning talabini qondira oladigan, mahallaning talabiga javob bera oladigan inson bo'lishi kerak. Lekin hozir mahalla oqsoqollari faqat tepadan kelgan buyruqni bajaradi, bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb turadi. Iltimos qilaman, o'shanaqa oqsoqollardan joyini bo'shatib qo'ysin. O'sha joyga odam kelmasa ham mayli. Mahalla oqsoqolini keragi ham yo'q, agar qo'lidan kelmaydigan bo'lsa.
Endi bu karaslarda ham o'sha mahalla tizimi bor, ha? Kamura deydi ular.
Mahalla tizimi bor bularda. Juda ham yaxshi ishlaydi bularda. Masalan saylov bo'lsa, ko'chada turib odamlarga yalinib turadi, meni saylanglar. Meni saylanglar deganing ularning maqsadi bor. Men mana yaqinda bu yerda ham saylov bo'lyapti o'shunaqa. Men savol berib ko'rdim. Seni maqsading nima? Nimaga da'vogarlik qilyapsan? U aytadi, "Meni mana shunaqa programmam bor. Mana programma asosida men odamlarni mana shunasiga jalb qilaman." Bizning oqsoqollarning hech qanday programmasi yo'q. Tepadan berilgan programmani boshqaradi faqat.
Umrining 20 yilini muhojirlikda o'tkazayotgan 30 yashar Asadbek fikrlar edi. Toshkentlik o'zbeklar lo'llarning qabrini kavlab tirikchilik qilishmoqda dedi. O'z hayronligini yashira olmagan toshkentlik 39 yashar tijoratchi Nozimbek.
Ha, yangilish shu, mana oshnog'onlarim bor edi, mittikda bolalar tirikchilik bilan shug'ullanishadi, tijorat bilan. Tijorat qanaqa ekanini bir qiziq gaplashib ko'rsam, ularning ishi bo'lganki, o'shani qabristonda qabr qo'lib tirikchilik qilishar ekanda. O'shaning uchun men aytdim, qanaqa tirikchilik ekan bu desam, mana Botkina, mana bu rus mozorlarida o'sha yerda marhumlarni ko'vlab o'sha yerdan tilla millalarini har xil tilla taqinchoqlarini olib shu kun kechirar ekanda, ya'ni yaxshigina daromad topishar ekan. O'shani menga bittasi taklif qiluvdi, men aytdim, qanaqa ekan bu ish deb qiziqib ko'rdim. O'shani lo'lilarni lo'li shu figan deydi bizada, shu figanlarni ko'milgan o'sha ularni ko'milishida ancha dollar pul ularni tashlar ekan ichiga, o'sha go'r ichiga. O'sha yerda shu bir ikki kunni ichida o'shani olmasa, o'shani ichida go'r ko'li o'zgilar qazib olar ekan shu ishi. Qarasam
o'zbek bola qilyaptimi bu ishni?
Ha, o'zbek bolalarga qilyaptida shuni. Gaplashsam haqiqatdan ham o'sha lo'llani qabriga o'sha o'lganda o'sha lo'lli tepasida turib har xil dollar, tilla taqinchoqlar 200 gramcha tilla olishganini gapirib berdi menga o'sha yerda. Keyin yoqamishab qolma shu narsani eshitib, shunaqa ham tirikchilik bo'lar ekanmi deb.
Toshkentlik 39 yashar tijoratchi Nozimbek fikrlari edi. Rossiyadagi mehnat muhojirining Toshkentdagi uyini undan so'ramasdan sotishdi deydi. O'nlab ayni tarzdagi jinoyatlarni o'rgangan toshkentlik advokat Tojimat aka Nuraliyev.
Men Toshkent shahrida advokat bo'lib ishlayman. Familiyam Nuraliyev. Bitta odam uyini sotib olgan. Men advokat deb qatnashdim, bitta odam o'zi bo'lmagan, uyini sotib olgan. Nabiyev Shoma degan odammi uyini? Nabiy Shomani uyini sotib olishyapti, o'zi yo'qda aytdi, qo'shnisiga tashlab ketyapti-da, pul jo'natib turibdi. Keyin kvartira qo'ydim deyapti. Bu odam endi Moskvada ishlab yurgan. Endi kelsa, keyin uyida o'zi boshqa odamlar yashayapti. Bir Rossiyaning fuqarosining nomidan endi jinoyat ishi qo'zg'atyapmiz, bu eski Hamza rayonimizda. Jinoyat ishi qo'zg'atildi, keyin endi uyni qaytarib olish kerak-ku endi. Endi jinoyat ishi bilan olingan bo'lsa, hech qanaqa endi yuridik unda shunaqa tergov chiqib ketdikmi-zmi narodni? Reydersga zahmat deymiz endi buni. O'zi yo'q, qo'li potis buniki emas, hali dokazni dela qo'zg'atildi, lekin uyini qaytarib bermaslikka Mirzo Ulug'bek tuman sudi qaror chiqarib berdi. Undan keyin apellyatsiya sudi ham yana qaror chiqarib berdi. Mana endi bitta bitta narsa aytmoqchiman, mana Vechislav Axunov bir kun sizlarga chiqib yaxshi gaplarni gapiruvdi-da. Bizdan prezidentimizga qaraganda pul kuchli bo'lib ketdi dedi. Haqiqatan ham korrupsiya juda ham boshlabani baland darajaga chiqib ketdi-da. Haqiqatni topish kerak bo'lmay qoldi. Shuning uchun men advokatlarga ham sizlarga ham murojaat qilmoqchiman, advokat ishlash kerakmi, kerak emasmi o'zi bu bugungi kunda. Endi sudda qaror chiqarib bersa, oppoq narsa qop-qora qilib, kimdir javob berish kerak-ku bunga. Prokuratura ham indamay qarab tursa bunga narsaga. Oddiy o'g'rini himoya qilsa sud, bitta uyini sotib olsa, birovni uyini, bittasini uyini.
Advokat Tojimat Nuraliyev O'zbekistonda faqat bitta, ya'ni bitta diktatura, pul diktaturasi mavjudligini ta'kidlaydi. Muhammad Solih O'zbekistonga qaytsin deydi. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan va o'zini o'zbek ziyolilari vakili deb tanishtirgan Sanjaral aka Imomov.
Taklifim yurt tashqarisida yurgan Muhammad Solih kabi o'sha siyosiy jamoat arbobi darajasidagi insonlarni qo'g'inga olish emas, ularga to'qilanatlarni, soxta to'qilanatlarni yopishtirish uchun emas, balki ularni bir aziz bir inson sifatida qabul qilib olish kerak deb hisoblayman. Va albatta ularni yo'liga erkinlik berib va ularga ko'mak berish kerak deb o'ylayman. Lekin ertami yoki kechmi bu ishni albatta qilinar. Qaysidir jamiyatda bo'lishdan qat'iy nazar, odatda eng xor qilingan, eng yerga urilgan insonlar o'z paytiga kelganda bular juda ham aziz bo'lishadi. Men ularningki o'sha paytni kutmasdan ko'ra hozirgi davlat, mavjud hukumat aynan shu insonlarni yo'lini ochib berishi eng zarur narsalar, eng zarur choralardan biri deb o'ylayman. Agarki biz shu insonlarni qaytarsak, agar bularga yo'l ochib bersak, ularning ilmi, e'tiqodi, ularning dunyo qarashi va to'g'ri yo'ldagi shijoatlari va jonkuyarliklari orqali men o'ylardimki, xalqqa albatta ijobiy ta'sir ko'rsatilardi va albatta hozirgi kunimizdan, hozirgi ahvolimizdan chora topilishi muqarrarligi bo'lardi. Men bunga ishonardim.
Nega Muhammad Solih qaytish kerak deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu insonni oldin bilasizmi, biron bir inson haqida eshitish boshqa, uni ijodi bilan yaqindan tanishish boshqa, u bilan shaxsan tanishish boshqa va uni turmush tarzi, uni chehrasi juda ham ko'p narsani aytib berar ekan. Avvalambor bilasizmi, biz nazarga ilmagan, biza uni yerga urgan Muhammad Solihdek farishtasi yuksak insonni men hali yurtimizga uchratganim yo'q. Bilasizmi, mayli uni o'ziga yutuq kamchiliklardan tashqari shaxs sifatida, inson sifatida, e'tiqodli inson sifatida bunday insonlarni O'zbekistonda yaratilib borligini o'zi Allohni o'zbekka bergan benazir ne'matlardan biri deb hisoblayman. Aynan shuning uchun ham aynan Muhammad Solih kabi insonlarni tushunishimiz, ularga xayrxohlik bildirishimiz bu juda ham zarur deb hisoblayman. Aynan afsuski hozir bizda shu insonlarni yo'q, shu tabiatlarga, shu hissiyotlarga insonlarni yo'qligi sabab ham biz haq bilan nohaqni, halol bilan haromni ajrata olmaydigan ahvolga kelib qoldik. Shu fikrlarni aytmoqchi edim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya xulosasi O'sh va Jalolobodda ham jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Biroq O'shlik va Jalolobodliklarning asosiy qismi komissiya xulosasi bilan to'liq tanish emaslar. Ular matbuotda berilgan xabarlar asosidagina komissiya xulosalari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishdi. O'shlik va Jalolobodliklarning xalqaro komissiya xulosalari haqidagi fikrlar bilan hamkasbim Sherzod tanishdi.
Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov xalqaro komissiya hisoboti bilan to'la tanishib chiqqanini aytadi. Uning fikricha komissiya xulosasi va tavsiyalarini qabul qilish yoki qilmaslik, komissiya xulosasini to'g'ri yoki noto'g'ri deb bilish Qirg'izistonning ichki ishidir. Ayni paytda Bektur Asanov xalqaro komissiya hukumatni O'sh qirg'inini to'xtatib qolmaganlikda ayblaganini to'g'ri deb baholaydi.
Ularni aytayotgan vaqtlarini to'g'ri o'tkazsin, biz bularni mo'yin qolishimiz kerak, kamchilik bo'lgan.
Xalqaro komissiyaning muvaqqat hukumatga nisbatan tanqidiy fikrini biz tan olishimiz kerak. Albatta, biz xatolarga yo'l qo'yganmiz. 7-aprel inqilobidan so'ng mamlakat janubida hokimiyat deyarli bo'lmagan. Agar janubiy hududlarda hokimiyat bo'lganida edi, o'sha voqealar sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan bo'lar edi, dedi Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov. Jalolobodlik inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharipov esa xalqaro komissiyaning O'sh voqealari genotsid yoki harbiy jinoyat bo'lmagan degan xulosasiga kelishi to'g'ri bo'lgan deb hisoblaydi. Uning fikricha Qirg'iziston hukumatı xalqaro komissiya tavsiyalarini hayotga tatbiq qilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.
Ko'pchilik kutayotganda bu elar komissiyaning jildigini chiqishini qisqa-qisqa beryapti. Hammasini o'qib chiqqanim yo'q, ulgurganim yo'q. Elar komissiyani bo'lib o'tgan voqealarda "voyni preступление, genotsid" degan so'zlar yo'q deganiga men ashinga abdan hozir quvonib o'tiribman. Bu narsa shunday jildiqi keladigan bo'lsa, bu Qirg'iziston uchun, el uchun, stabilizatsiya uchun abdan bir ta'sirini ko'rsatgan bo'lishi mumkin edi. Doklad yozishimizdan shu elni jarashuvga chaqirish primirenie deb ketgan, shu joyi ham juda yaxshi ma'qul keldi menga.
Dedi Abdumalik Sharipov. Biroq Jalolobod viloyati gubernatorining sobiq o'rinbosari Turusbek To'xtosunov xalqaro komissiya hisoboti faqat o'zbeklarga yon bosish bo'lib qolgan deb hisoblaydi. Turusbek To'xtosunov xalqaro komissiyaning o'zbek liderlari avtonomiya talab qilmagan degan xulosasini yolg'on deb baholaydi.
Qirg'izistonga bular stabillikni o'rnatishning o'rnini qayta ekologiya o'rtasidan chinqot chaqib ketgan.
Xalqaro komissiya Qirg'izistonda barqarorlikni o'rnatishga ko'mak berish o'rniga ikki millatni bir-biriga qarshi qo'yib ketdi. Komissiya xulosasida iyun voqealarida o'lganlarning 70%dan ortig'i o'zbeklar ekani to'g'risidagi bildiruvi mana shunga sabab bo'ladi, dedi Turusbek To'xtosunov. O'shdagi O'sh sheytlari deb nomlangan nodavlat tashkiloti vakili Turg'unoy Aytiyev ham xalqaro komissiya qirg'izlarga emas, o'zbeklarga yon bosib bir tomonlama xulosa chiqardi deb hisoblaydi. Uning aytishicha xalqaro komissiyaning o'zbek lideri Qodirjon Botirov avtonomiya talab qilmagan degan xulosasi ham noto'g'ridir. Turg'unoy Aytiyev shunday der ekan, Qodirjon Botirov avtonomiya talab qilganini mishmishlar orqali eshitganini aytadi.
Anchamcha baqil o'sholardan so'zini o'qib, ikkinchi, uchinchi odamlardan ochiq ayrimli bizga deb aytib turishdi-da.
Botirovning gaplarini eshitgan ikkinchi, uchinchi va boshqa odamlardan mishmishlar orqali avtonomiya talab qilishayotganini eshitganmiz, deydi bu ayol. O'shlik Xayrulla esa komissiya xulosasi bilan tanish emas, lekin u turli komissiyalar va xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlari orqali qirg'izlar bilan o'zbeklarni yarashtira olishiga ishonmaydi.
Men bu gapga ham qo'shilmayman, sababki chetdan kelib bizga hech narsa tinchlik qilib bera olmaydi. Buning uchun ikki elat o'zaro tinchlik qilish kerak. Mana bizimizni o'zbeklar liderlari ham Qirg'iz ulutlarimizdagi birodarlarning liderlari ham doimo ideologiyani o'zgartirib, sen bir akukasan, turki tanib olasan, sen masherlik bo'lasan degan ideologiyani o'zgartirish kerak. Lekin hadib chetdan kelganlar ular aqsa to'ladi. Bizga, masalan, chetdan kelib tinchlik olib kela olmaydi.
Deydi Xayrullo Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Mavzuni davom ettiramiz. Qodirjon Botirov bu ikki xalq tarozining ikki pallasi degan fikrni Ozodlik bilan suhbatda bildirdi. Hisobot mualliflari xulosasiga qisman qo'shilaman, lekin xalqaro komissiya qirg'izlar tarafidan o'zbeklarga nisbatan genotsid bo'lgan, negada tan olmay o'tib ketyapti? Bu bizni albatta taajjublantiradi. Bu fikrni Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Markazi vitse-prezidenti, taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov 2010-yilning iyunida Qirg'iziston janubida amalga oshirilgan zo'ravonliklarni o'rgangan xalqaro komissiya hisoboti yuzasidan Ozodlik savollarga javob berayotib bildirdi. Separatchilik va bir qator boshqa ayblovlar bilan shu kunda Jalolobod shahar sudida sirdan sudlanayotgan Botirov Qirg'iziston hukumatining xalqaro komissiya hisobotiga shaxslariga shartlarga munosabatini ham muxbirimiz bilan o'rtoqlashdi. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi.
Xo'p, janob Botirov, keling oldin shu hisobot bo'yicha gaplashaylik. Umumiy bahoyingiz qanday? Keyin detallariga balki o'tarmiz agar zarurat bo'lsa.
Albatta, bu komissiyani qisqa vaqt ichida qilgan ishlari men o'ylaymanki, ayniqsa bizni xalqimiz uchun, Qirg'izistonda yashayotgan xalqlarimiz uchun bu kerakli ish edi. Chunki mezarodni savobchida bunga o'z bir hissasini qo'shish kerak edi. Shu komissiya orqali qo'shildi. Haqiqat oz bo'lsa-da yuzaga chiqdi-da. Bu biz uchun juda bir qoniqarlik, yaxshi ish bo'ldi deb o'ylayman.
Haqiqat oz bo'lsa-da yuzaga chiqdi deyapsiz. Demak, sizning fikringizcha komissiyaning ishi sal chalaroq bo'lgan. Shunaqami?
Albatta, albatta.
Nimalarda?
Birinchidan komissiyani ulardagi vakolat faqat shu narsani isledovat qilish. Lekin mana u uglovni napravleniyada asosiy elga o'tkazilgan zulmlar bo'yicha bularda vakolat bo'lmadi-da. Bular mana shu ishlarga bir yondashib, yaxshi kirishish kerak edi, lekin mana shu asosiy masalalarimiz chekada qoldi.
Bu deganingiz, komissiya jazolash vakolatiga ega bo'lish kerakmidi?
Jazolash vakolati emas. Komissiya bugun Qirg'izistonda bo'lgan prestupleniyalarni hammasini mukammal tekshirib bu narsalarni yorib ko'rsatish kerak edi. Mana komissiyani atchotida umuman yuzaki ma'noda aytib o'tib ketilyapti, bir qancha protsentlarni ko'rsatib, qancha sledovatellarni, prokurorskiy, militsiya xodimlari, sotlarni ishlarini hech qanday bir asossiz qiynoqqa olib, juda katta pitkalarni evaziga ish tutganlari, advokatlarga nisbatan nohaqlik bo'lganlari, preslyadovat qilinganlari, ularda hammasi faqat oddiy sudda aytib qo'yilyapti, informatsiya qatori. Lekin bu narsani bugungi kunda mukammal ravishda yaxshi bir tekshirib, bu narsani Mezhnarodniy uruvinga chiqib, bu boshqa bir yuqori darajada ko'rsatish kerak edi bu narsalar.
Demak, siz komissiyaning ishidan qoniqmadingiz?
Men birinchidan aytmoqchimanki, qisman men qoniqdim. Lekin mana ishlarda masala ochiq qoldi-da. Masala ochiq qoldi. Ikkinchi masala O'sh Jalobod voqealarini faqat bu oyiga bir bunday bog'lab qo'yilyapti. Lekin uni asoslarini albatta tekshirilyapti. Mana 7-apreldan boshlab revolyutsiya bo'lgan bo'lsa, bu narsani umumiy ko'rinishda yozib ketyapti. Shaxsan Bakiyev vlastdan ketishi, bu oilaviy davlatni boshqarishi, ishdan ketib, atstavkaga ketib, bu Qirg'izistonning janubiga qochib, yerda janubga qochishdan asosiy maqsadi o'zini tarafdorlarini ko'tarib, vlastni qo'lda ushlab qolish edi uni. Bu narsalar ana shu iyun oyiga qadar bo'lingan narsalarni bo'lish kerak edi. Bo'linmagan bu narsalar Bakiyevlarda asosiy konfliktni chiqarish, ashinga tayyorgarlik ko'rsatish, eldi ichida bu narsalarni magnetat qilib, ikkita xalqqa orasida mana shunday ishni qilish planlashtirilganini yaqqol ko'rsatilgan yo'qda.
Umuman O'sh va Jalolobaddagi voqealarni xronologiyasi keltirilgan, o'sha siz aytganda informatsiya tariqasida shu xronologiya to'g'ri tuzilgan deb hisoblaysizmi? Har holda endi o'sha paytda siz tashqarida edingiz, lekin respublikadagi vaziyatdan har kuni, balki har soat xabar olib turgansiz. Xronologiya to'g'ri ko'rsatilganmi? To'g'ri keltirilganmi? Voqealar bayoni.
To'g'ri keltirilgan, to'g'ri keltirilgan, lekin ayrim joylarda ya bilishmay qolganmi, ya ataylikka tashlab ketilganmi? Shu Bakiyev va uni oilasiga
Qodirjon Botirov bilan suhbatni to'liq holda, demak, eshittirish, kechki eshittirishlarimizda tinglaysiz. Eshittirishlarimizni kuzatib boring, muhtaram tinglovchi. Shunda dasturimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.